Flemming Hansen, du har jo sådan rimelig god erfaring med de der internationale samarbejder der. Hvad tror du, det vil betyde, hvis den proces ender i ESA-regi og skal tilbage til os?
Jeg vil først se lidt på konstruktionen af eller den organisatoriske konstruktion med det der rumkontor, og så med ESA som konsulent. Altså det er jo, det man har lavet, det er jo ikke det, som industrien og forskningsverdenen ønsker, nemlig et rumagentur, der har dels råderet over den danske rumbevilling, altså ESA-bevillingen, og dels har den nødvendige ekspertise, både forvaltningsmæssigt og teknisk, til at bestyre den her bevilling og vurdere ansøgninger, både i hensyn til den nye rumlov, men også hvis der er nogen, der søger om ESA-penge til teknologiudvikling. Den ekspertise har man ikke, og den får man heller ikke i det nye kontor. Så derfor har man så sagt, ligesom man altså i den nuværende, når man skal evaluere de danske ansøgninger til teknologiudviklingsprojekter, så har man vredet armen om på ESA og sender ansøgningerne derned, og så bliver de evalueret i ESA, så sender de en prioriteret liste tilbage, og så deler man penge ud for oven af.
Hvor lang tid tager sådan en proces i virkeligheden?
Det tager nogle måneder, typisk. Fordi det skal jo gøres ved siden af alt det arbejde, som ESA's medarbejdere ellers laver. Så det er sådan, det tager typisk nogle måneder at komme igennem sådan en runde. Og så når man så kommer i det her niveau, man så skal godkende ikke bare et måske lille teknologiudviklingsprojekt, men en hel satellitudviklingsprojekt eller raketudviklingsprojekt, så er man nødt til at hyre den, en bredere ekspertise ind, fordi det omfatter mange flere områder end en lille teknologidel. Og derfor kan jeg så frygte, at ESA laver det som business as usual, så nu skal vi vurdere sådan et projekt, og så sætter de hele det store apparat i gang, og med en masse mennesker, der skal evaluere de forskellige dele af det, og så kommer det til at tage rigtig lang tid, og bruge rigtig, rigtig mange timer, og så gange et eller andet time sat, de vil charge, og hvis den regning bliver sendt videre til den, der søger, ja, så er det klart, så kan det blive en rigtig, rigtig stor fordyrelse af projektet. I stedet for, at man, hvis de var et rumagentur, så havde man ekspertisen, der var betalt af staten med en eller anden bevilling på finansloven, og så havde man den som et serviceorgan til dem, der ville søge. Det får man ikke nu. Nu får man sådan noget, hvor man skal hyre konsulenter ind, og regningen bliver straks sendt videre til dem, der bliver udsat for den undersøgelse og evaluering.
Ja, fordi det er jo lidt en klemme. Altså, I sidder jo begge to i hvert fald og vurderer, at der er jo højst sandsynligt nok ikke nogen i det her ministeriet her, der vil jo have egenskaberne eller talenterne til at vurdere det her. Mm. Så man er simpelthen nødt til at sende tingene videre til ESA. Mm. Med mindre at man finder en eller anden arbejdsgruppe her i landet af nogle folk, der er kyndige. Så det er vel svært at se i virkeligheden, om det kan gøres på anden måde. Altså, eller om det i virkeligheden bare ender hos ESA. Jeg kan ikke se, hvor det ellers skulle kunne komme hen.
Jamen altså, de har jo sat et jobopslag i avisen, hvor de søger 10 mand til det her nye kontor, og jeg har selvfølgelig kigget på den, og det var ikke raketingeniører, de søgte. Det var embedsmænd til at stå for det forvaltningsmæssige. Så det er ikke, fordi de er ved at mande op med folk, der har den faglige ballast til at vurdere det her. Så de bliver nødt til at køre til udlandet. Og hvis de fastholder med, at ansøger betaler, så bliver det urimeligt dyrt.
Ja, hvad vil det have konsekvenser for jer? Fordi altså, embedsmænd er jo ikke, og embedsdamer er jo ikke specielt billige. Altså, og hvis der er en behandlingstid på nogle måneder, lad os bare tage den positive. Der bare er én ansøgning til en mission, for eksempel, ikke? Og vi ikke er nede i mange flere for hver delkomponent. Hvad vil det have konsekvenser og betydning for et projekt som jeres?
Jamen altså, det vil have to konsekvenser. Det ene, det er en forsinkende konsekvens, at man skal vente på at få svar, og man kan ikke gå i gang, før man har fået svar. Det vil formentlig være ulovligt at gå i gang, før man får svar, så det vil forsinke. Og så vil denne her pris, der kommer, jamen altså, vi er en forening, hvor folk arbejder gratis. Der er ikke nogen, der får en rød reje for at arbejde i Copenhagen Suborbitals. Så vores årlige budget, det er på et sted mellem 1 og 1,5 million kroner. Det går til husleje, til materiale og opsendelse osv. Nu har jeg altså hørt, at det her kontor, det får 7 millioner til at aflønne de folk, der skal sidde og ekspedere de her sager til, hvem de nu vælger at hyre i udlandet. Og så kan man godt høre, at der er et eller andet galt her. Altså, der er et proportionalitetsproblem simpelthen. Vi skal genopfinde den måde, vi finansierer vores forening på, hvis vi skal kunne finansiere det her godkendelsesapparatur. Men man skal jo så også huske på, at det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der siger, at man behøver at lave det her store godkendelsesapparat. Det er jo noget, ministeriet har valgt at skrive deres lovforslag. Altså, det er jo ikke noget, der er... Det er jo ikke noget, der står på en stentavle, der falder ned fra himlen. Det er noget, de har valgt. De kunne også vælge at gøre og agere på en anden måde. Og det vil jeg egentlig godt opfordre til. Fordi det her, det bliver knusende, hvis de vælger at gå den her vej.
Ja, lad os se, hvad der sker. Altså, fordi det her er jo... Det er jo et lovforslag, og der er jo, har jo været en høringsrunde, som havde en deadline, jeg mener, det var det 6. januar, hvor at virksomheder har haft muligheder, og organisationer har haft muligheder for at komme med netop de ting, bekymringer, som vi sidder og snakker om. I går, der havde jeg en snak med videnskabsminister Esben Lunde Larsen omkring emnet her. Og jeg synes, vi skal prøve at høre, hvad... Han havde at sige til tingene, og noget af det første, jeg spurgte ham om, det var, hvad årsagen var til, at vi skulle have en rumlov netop nu.
Det er det af forskellige årsager, blandt andet fordi vi er optaget af, at alt det, der legalistisk set skal være på plads omkring rumaktiviteter, kommer det. Men også fordi vi ønsker fra regeringens side at have en egentlig rumstrategi, som skal understøttes af lovgivning, så den position danske virksomheder, dansk rumteknologi, senest vores egen astronaut Andreas Mogensen har performet, at det fortsat udvikler sig, og det er noget af det, som vi bruger det her til.
Okay. Fordi når man læser rumloven, så virker den jo primært som mere et regulerende dokument end et tiltag til at fremme branchen. Altså er der flere tiltag på spil, som ligesom vil være med til at booste sektoren, for eksempel et rumagentur eller andre?
Der er ikke et rumagentur på vej, men der er en strategi på vej, som dels i forhold til den rent legalistiske del, som bare skal være på plads, kører det spor, og så er der det spor, at regeringen ønsker at prioritere rumområdet. Derfor har vi afsat midler på forskningsreserven for 2016 for at komme i gang, og derfor arbejder vi tværministerielt med at lave en egentlig rumstrategi.
Okay. Nogle af de bekymringer, som der jo bliver debatteret lidt på, både på nettet og i forskellige artikler, og som der også er hos nogen i branchen her, det er jo blandt andet den tid, det kan tage at behandle tingene, altså få det godkendt, for eksempel i sådan en designproces, men også omkostningerne ved at behandle de ting her, som jo, så vidt jeg kan forstå, er en omkostning, man vil lægge ud på virksomhederne, for eksempel at jeres embedsmænd skal behandle sagerne. Hvad tænker du om den bekymring?
At jeg tager aldrig bekymringer på forskud. Vi har en høringsproces omkring det at etablere en egentlig rumlov, og så som en del af rumstrategien holder vi høring med de relevante parter, der er. De høringssvar, der indkommer, dem tager vi naturligvis bestik af, for vi har ikke en interesse i at begrænse aktiviteter. Vi har en interesse i, at det engagement, der er virksomhedsmæssigt, forskningsmæssigt osv. inden for rumområdet, at det kan styrkes.
Ja, men du kan godt forstå den der umiddelbare bekymring, hvis for eksempel små og mellemstore eller mellemsmå virksomheder i branchen pludselig får en mere omkostning ved at skal være en del af sådan et sagsbehandling der. Er det en bekymring, du sådan godt kan se, er reel?
Jamen, det ville jo være at tage bekymringerne på forskud og sige, at den var reel, inden vi har udfoldet strategien i praksis. Jeg forstår, at der er folk, der kan gøre opmærksom på det. Naturligvis gør jeg det. Og det er jo også derfor, at man holder høringer for at få reaktioner. Og bare i forhold til lovudkastet, så har vi fået 28 høringssvar, og dem ser vi selvfølgelig igennem og lytter til det, der bliver givet udtryk for. Og så handler vi på baggrund af det. Men selvfølgelig sidder jeg ikke og er bekymret for forskud, inden vi overhovedet har fået ting til at spille.
Nej.
Esben Lund Larsen er ikke bekymret, og vil slet ikke tage bekymrende på forskud. Har han ikke en pointe i det, Christian Elof Sørensen? Er det ikke bare jer, der er nogle utidige pyllermose, og allerede ligesom ser sort på det hele? Fordi det er jo et lovforslag, og der er jo en høringsrunde i gang. Eller har du tiltro til, at I kan få drejet det den vej, I gerne vil?
Jamen altså, vi har brugt hele vores juleferie på at læse det her lovforslag, og vi har let, og vi har let, og vi har let. Og det endte med, at der er et afsnit i vores høringssvar, der siger, at vi er ked af, at vi ikke kan finde noget som helst i det lovforslag, der gavner eller fremmer dansk rumfart. Og det var vores konklusion, efter vi havde ledt det igennem. Vi kan kun finde noget, der er tilføjet byrder, eller tilføjet udgifter, eller tilføjet forsinkelse. Vi har simpelthen ledt forgæves efter det, der skulle hjælpe og støtte og fremme.
Ja, for hvis man læser jeres høringssvar fra Copenhagen Suborbital, som I har sendt ind til den deadline, der var 6. januar, så er der jo, hvis man kigger her i dokumentet, en del områder, som I jo netop har taget fat i. Det er den der, hvad er definitionen på de enkelte dele? I anbefaler for eksempel, at loven kun gælder for ting, der flyver, sådan så at teststande, elektronik, motortest på grunden, ligesom ikke skal være indbefattet i det her, for ellers vil det blive en uoverskuelig konsekvens. Men når ting flyver, så er det fair nok. Og godkendelser kun skal ske på et overordnet niveau, er også noget i det, I nævner. Altså, og det formoder, at det betyder, at det ligesom er en mission, man får godkendt. Er det det, du tænker mere end det er delkomponenter eller udvikling? Er det det, der er pointen med det?
Jamen, det er også et spørgsmål om at holde godkendelsesopgaven, altså holde scopet for godkendelsesopgaven på et niveau, hvor det er til at betale, og hvor det er til at få, altså få gennemført inden for rimelig tid. Fordi altså, man kan jo gå ned i et så detaljeret detaljeniveau, som man ønsker sig i sådan en godkendelsesproces. Jo længere man går ned, jo længere tid tager det, jo sværere er der at skaffe kvalificerede konsulenter til at vurdere det, og jo dyrere bliver det. Så altså, der vil vi anbefale, at man holder sig til det, der er relevant for det, der åbenbart er bekymringen, som er noget med sikkerhed og noget med, hvad der kan ske over for tredjepart. Og så altså, ignorere alt det andet, for ikke at gøre det mere kompliceret, end det behøver at være.
Flemming Hansen, jeg ved ikke, om I har indsendt et høringssvar, eller om du har været en del af det. Men hvis du har noget til loven her, som du i hvert fald den første lovtekst, der er, og ikke alle tilføjelserne, hvilke områder vil du gerne have drejet, eller er der noget, hvor du tænker, at det skal man gøre på den her måde, eller man skal udlade de her ting, for at det kommer til at fungere optimalt, eller i det hele taget bare bliver realistisk?
Det billede, der tegner sig, synes jeg, at man har lavet en reguleringslov, som skal regulere området. Og det regulering betyder altid, at der er nogle begrænsninger. Og i nogle sammenhænge er det også godt nok, at der er regulering. Men man har ikke lavet noget, der er en mekanisme, der vil fremme udviklingen af dansk rumindustri og rumaktiviteter. Man har lavet et nyt organ. Der er flere mennesker, end der var før, fordi der havde man et lille kontor, der også skulle tage sig af ESA og andre internationale samarbejdsrelationer, forskningsrelationer med CERN og ESO og alle de andre internationale forskningssamarbejder, vi deltager i. Nu har man så skilt det ud, og man har så lavet et nyt kontor med flere mennesker, og dermed kan man også bedre dels lave interessevaretagelse i ESA, og så har man også kapacitet til at håndtere et vist niveau af godkendelser. Men først og fremmest så ser jeg, at det bliver et kontor, der skal betjene ministeren og ministeriet, og så de andre ministerier, der er involveret i det her, i de forskellige aspekter af at rumaktiviteter i Danmark. Man har ikke lavet en mekanisme som et rumagentur, der kan også hjælpe med til, og som har ekspertise til at hjælpe med at fremme området og udvikle området. Det ser jeg ikke nogen steder.
Nej, fordi som ministeren også sagde i det interview, vi lige hørte før, og som vi hører fra i begge to, så mangler der jo hele det her lag, som ligesom skal løfte branchen. Ja. Og man må jo formode, at en af grundene til, fordi det var også lidt uklart, synes jeg, i hans svar her, men man må formode, når den lov kommer her, så er det vel en reel erkendelse af, at der sker jo rent faktisk ting i Danmark. Altså, lever vi en interessant tid i Danmark i forhold til rumfart og hvad der foregår, og virksomheder og forskellige projekter?
Ja, det gør vi. Jeg vil lige sige til Esben Lund Larsens udtalelse der, at jeg godt forstår, at han ikke er bekymret eller vil tage bekymring for forskud. Hvis han gjorde det, så ville han jo vise, at han ikke troede på sit forslag, og at han havde begået fejl i at fremsætte det forslag. Så derfor kan jeg godt forstå, at han ikke er bekymret. Det ville være en falliterklæring, hvis han sagde det. Noget andet er, at vi lever i en interessant tid, fordi før CS begyndte at arbejde, og før GomSpace blev etableret, så var der meget lidt udvikling i, i rumindustrien på den måde. Der kom ikke nogen nye frem. Der var de klassiske, der var Roxing, der var Alcatel indtil de lukkede, der var der var Damek i Odense og flere andre, men ganske få firmaer, som arbejdede inden for sektoren. Og der skete ikke rigtig noget ny udvikling i det. Så kom Copenhagen Suborbitals, som tog en helt anden tilgang til at bygge raketter. Så kom GomSpace, som udnyttede det window of opportunity, da CubeSats begyndte at få momentum. Så etablerede de en virksomhed og gjorde det kommercialiseret, det arbejde, de havde lavet som studenter. Og det har gået rigtig godt for dem. De er jo, altså ja, sidst jeg så, var der 35, men der var faktisk de flere endnu. Så de har haft en gevaldig vækst og er en stor spiller på det marked nu. Og det er sådan set kommet uden ESA-penge. Altså før sagde man, jamen, vi er nødt til at have ESA-penge for at kunne gøre det her, men de har faktisk gjort det næsten uden ESA-penge at få deres virksomhed op at stå. Så det synes jeg er godt, dels godt klaret, men også de har rykket på det rigtige tidspunkt. Hvis vi laver et nyt, vi kan ikke lave en GomSpace-kopi i dag, tror jeg, fordi nu er markedet så etableret, så nu er det meget sværere at etablere et nyt firma.
Så hvis der ikke kommer et ekstra tiltag, som ligesom vi booster på en eller anden måde. Vi får ikke noget rumagentur til synligheden, der kan varetage interesserne. Det er heller ikke sikkert, at der kommer flere penge på finansloven på en eller anden måde til en anden gren af det her, til ligesom at booste sektoren. Så er lovforslaget måske her, det kommer måske på det værst tænkelige tidspunkt i virkeligheden. Altså fordi det kan ikke gøre andet end i virkeligheden at sætte et låg på, hvad der foregår. Eller er det bare mig, der lige nu er at sidde her, der også begynder at blive sådan lidt depri på alles vegne?
Jamen altså, hvis jeg skulle forestille mig, at jeg nu var på vej til at starte noget op, det kunne være at starte det næste Copenhagen Suburbs, altså det næste GomSpace, eller det næste, hvad ved jeg. Og jeg sad tre mænd på et kollegieværelse og havde, hvad man nu har, når man er startup, og så det her lovforslag, så ville jeg vælge en anden branche. Altså, det kan ikke lade sig gøre som lille underfinansieret startup at løfte den her byrde, der bliver pålagt igennem det her lovforslag.
Men findes der en bagatelgrænse for sådan noget her? Fordi er det bare lige så snart, at tingen er raketformet og har en raketmotor? Der må jo også være en definition på det. Fordi hvis nu de her tre mænd, du snakker om, eller tre damer, har tænkt sig at lave noget startup, fordi det er jo der tingene, det er jo der, tit der det nye inspirerende kommer fra. Kan man ikke bevæge sig under radaren? Er man nødt til at gå igennem det her? Hvor tungt falder hammeren, tror jeg, på den slags tiltag?
Altså, der er nogle ting i kommentaren, der antyder, at der er en slags bagatelgrænse. Dels studenter satellitprojekter, som altså, de er så små, som man mener, altså, de er så simple, og de kan ikke gøre nogen større skade, hvis de eventuelt skulle falde ned, hvad de ikke vil, fordi hvis de først er i kredsløb, og de endelig efter nogle år spiraliserer ned og drønner ned igennem atmosfæren, så vil de brænde op. Så risikoen for, at der sker nogle skade med en CubeSat, den er meget, meget lille. Så der er lagt op til, at sådan nogle studenter satellitter i universitetsregi, er der sådan noget, der man kan godt kalde en bagatelgrænse. Men jeg tror, noget af det, der og ligesom at firmaer, altså, der arbejder med som underleverandør til en eller anden ESA-mission, jeg tror ikke, de vil få ret meget bøvl med den her lov, fordi Der er de underlagt hele ESA's maskineri og kvalitetskontrol og reviews og alt det, der man nu er med i. Og så er det ESA, der definerer niveauet af bøvl, så at sige, med at levere til et projekt. Jeg tror ikke, de vil komme ret meget i forbindelse med rumloven i virkeligheden. Rumloven vil først og fremmest komme i spil til dem, der vil opsende noget som dansk rummission eller som en dansk løfteraket. Der vil man få det hele at føle med fuld tryk. Og der, specielt på raketfonden, tror jeg ikke, der vil være nogen bagatelgrænse, fordi man ved, at raketter det involverer store frigivelser af store energimængder på kort tid, og dermed er det farligt. Og derved vil man blive underlagt den regulering, der er her, og den kontrolmekanisme. Det tror jeg.
Christian Elof Sørensen, der er også noget omkring de her 100 kilometer. Fordi normalt skal man jo over de 100 km, for man ligesom at definere, at nu er man i rummet. Og vi snakker jo om en rumlov her. Men jeg ved, der er også noget omkring, at man kan godt ende med også at blive reguleret, hvis man ligesom laver missioner, som I tidligere har gjort, som måske er til 10 50 eller 80 kilometer. Hvad har du stødt på i forbindelse med alt det her på det område?
Jamen, altså, det hedder jo lov om aktiviteter i det ydre rum. Og så kan man sige, så er de nederste 10 kilometer nok ikke med. Så er det nok først over 100 kilometer, hvor rummet starter. Men der står et sted i loven, at ministeren kan vælge at lade alle de her ting træde i kraft, også for det, der finder sted under 100 kilometer. Og så kan man jo vælge at være optimist og sige, at det gør han nok ikke. Man kan vælge at være pessimist og sige, at det gør han nok. Hvis han vælger at gøre det, ramler han i øvrigt ind i, at der er altså også en lovgivning for luftfart og for balloner og så videre i de lavere luftlag. Og så vil han altså på et eller andet møde den lovgivning, og så vil der opstå en konflikt imellem den lovgivning, der regulerer luftfartøjer og balloner og så videre, og det luftrum, de beskæftiger sig, eller de befinder sig i, og så det, som den her lov lige pludselig kommer til at regulere.
Hvordan opstår der en konflikt der? Fordi der er vel en klar definitionsforskel mellem en raket og en luftballon. Hvor opstår konflikten?
Jamen, den opstår blandt andet, fordi der ikke er nogen klar definition af, hvad det egentlig er for nogle... altså, hvad er en rumgenstand? Det er ikke defineret. Altså, der vil kunne være ting, som man kan sige, det kan være reguleret det ene eller det andet. En rumkapsel, der frigiver sig fra raketten, for eksempel, og på vej ned igen, er den så et fly, eller er den en rumgenstand? Det vil man kunne bruge meget tid på at diskutere. Hvilken lovgivning skal den følge?
Ja, vil det her så kunne risikere også at ramme de helt mindre projekter? Vi har for eksempel noget, der hedder Danish Space Challenge, som jo bygger mindre raketter, og som ikke skyder noget, der kommer ud i rummet over de 100 kilometer, men som jo er en vigtig aktør i forhold til undervisning, til skoler og børn og sådan noget, der ligesom er med til også at inspirere og fremme den her branche her. Vil de være inde med lige pludselig også at kunne blive reguleret af det her, fordi de simpelthen står i et værksted og laver raketmotorer, skønt de ikke skyder ud i rummet?
Jamen altså, Danish Space Channel har også indgivet et høringssvar, og jeg håber, vi får høringssvaren at se på høringsportalen på et tidspunkt. Jeg har selv læst deres høringssvar. Og de var netop bekymret for, at jamen, hvad nu, hvis de skulle søge, allerede når de står i deres værksted og begynder at bygge? Altså den her, som vi talte om tidligere med, hvornår er det egentlig, man skal søge? Og de er bekymret for at blive lukket ned, selvom de ikke skyder over 100 km, fordi at de skulle komme til at søge for deres små raketter, og ligesom os, så er de en forening med frivillige arbejdskraft, de har ikke penge til dyre ESA-konsulenter. Men man kan jo sammenligne med andre brancher. Der er ikke så mange brancher, hvor du skal søge myndigheden om tilladelse for at gå i gang med din startup, eller gå i gang med dit udviklingsprojekt. Der er masser af brancher, hvor du skal søge om tilladelse, før du måske kan sælge. Hvis du bygger en bil, så skal du til sidst have den godkendt, før folk kan få nummerplader på den. Men det er til allersidst, når du har den færdige bil. Du kan godt stå ved din filebænk og begynde at lave et eller andet, der ad over måske bliver til en bil, uden at søge nogen som helst om lov. Der er det først til sidst. Og det gælder for langt de fleste ting, der er reguleret i det her samfund, at det er til sidst. Det er vel stort set kun våben og eksplosivstoffer og sådan noget, hvor man skal søge om lov for at gå i gang. Petrokemisk industri og sådan nogle ting, hvor man skal søge om lov, før man går i gang.
Men det er måske også, fordi en raket kan jo per definition jo også godt være et våben eller sprængstof. Så er det ikke meget naturligt, at det så falder ind under samme område?
Jamen, i det omfang, at en raket er en trykbeholder eller er noget pyroteknik eller er et våben, der er den allerede dækket af eksisterende lovgivning. Altså det, vi laver i vores værksted, det er jo dækket af arbejdsmiljøloven. Hvis vi laver en tryktank, så er det dækket af lovgivningen for tryktanke. Hvis vi bruger pyroteknik, så er det dækket af eksplosivstoffer, pyrotekniklovgivning osv. Så altså alt det, der foregår på land, det er allerede dækket af eksisterende lovgivning. Så der er ikke nogen grund til en ekstra lov der. Altså det, der handler om sikkerhed over for tredje part, så længe vi er på land, det er allerede dækket af eksisterende lovgivning. Så der er ikke behov for en særlig lov, fordi der er noget med rumfart at gøre. Hvis vi transporterer vores raket af landevejen, frem til det, hvor den skal testes eller opsendes, jamen så er der allerede en lovgivning om transport af farlig gods, hvis vores raket er farlig gods, og så videre. Så vi er på landjorden allerede dækket. Altså det giver først mere, altså det hvor man kunne sige, der var et hul, det er, når vi begynder at flyve med vores raket, eller når vi begynder at flyve med vores raket over 100 km. Der er ikke noget hul for, hvad angår det, der foregår på land. Der er vi dækket af eksisterende lovgivning.
Hvis vi skal runde af på en eller anden måde, så kan det måske være, det var en mulighed for at komme med nogle anbefalinger til, hvilken vej det her lovforslag i virkeligheden, hvor det skal drejes hen. Fordi jeg går ud fra, at tingene stadig bliver det bliver behandlet skønt, deadline er overskrevet på den 6. januar, så er det vel ikke forbudt at komme med gode idéer og kommentarer her, som nogen måske kan sidde og høre på. Jeg ved ikke, Flemming Hansen, har du sådan umiddelbart nogle sådan helt konkrete anbefalinger til dem, der nu ikke skal behandle det her, som du tænker, der er vigtigt at få frem?
Jeg synes, at man skal gøre loven mere klar. Altså måske snævre nogle af rammerne ind, som ministeren har fået, og sørge for at definere, hvad den dækker. Hvad definerer rumgenstand. Hvornår er man skyldig en godkendelse af det, man går og laver? Og hvornår, og hvordan skal den falde? Skal det være på projektniveau, eller skal det være på hver eneste aktivitet, man laver? Eller hvordan skal det foregå? At ligesom om, at det er lagt så løst ud, at ministeren har et kæmpe rum at arbejde i og definere, hvordan det skal foregå i diverse cirkulære og skrivelser. Måske skulle man være lidt mere hård i formuleringen, lidt mere klar i formuleringen af, hvad der er, det handler om det her, så det ikke så ministeren ikke har fri fantasi til at finde ud af, hvordan, eller at definere, hvordan reglerne skal være. Den er meget åben, og jeg synes, der burde være nogle mere klare definitioner af, hvad det hele går ud på.
Og Christian Elop Sørensen fra Copenhagen Sport, så jeg tænker, du måske også har et par bevingede ord, du kunne tænke dig at give til enten ministeren eller de embedsfolk, der nu skal sidde med det.
Jamen altså først vil jeg da tilslutte mig det, Flemming Hansen lige sagde. Det er jeg fuldstændig enig i. En konkretisering vil være en meget dejlig ting. Men jeg synes, det er et paradoks, at man hører ministeren sige, at lovens formål det er at fremme og gavne rumfarten. Og så sidder vi og kigger i lovforslaget og siger, at det her det vil kun pålægge os byrder. Og det må være det, der er hovedproblemet her. Og det er der vil jeg egentlig godt henstille til ministeren om at gå tilbage til sit studerekammer og prøve at vurdere, hvorfor ser han det her som en noget, der gavner rumfarten, mens der nu er kommet en stribe høringssvar ind, der siger, at det her det pålægger alene byrder, og vi kan ikke få øje på en eneste gavnlig effekt. Det må være det, der er. Det er der status er lige nu. Det er det, ministeren skal gå tilbage og kigge på.
Godt. Men jeg regner med, uanset hvad, så fortsætter I jo jeres iver for at opnå jeres mål. Flemming, du har jo dine missioner, du sidder med nu, ja. Og Christian, I har også opsendelser til sommer, som vi er spændte på at se, hvordan det kommer til at gå. Og så kan vi jo håbe på, at det kan være, at ministeren hører det her. Jeg kan jo sende ham et link, og så kan det måske være, at han kan få en indsigt i, hvordan branchen, i hvert fald nogle repræsentanter fra branchen, tænker det her. Og hvordan de oplever loven, som den er lige nu. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, Flemming Hansen, fordi at du var med, og tak til dig, Christian Elof Sørensen. Jeg hedder Christian von Bengtsson, og du har hørt det her på denfri.dk, hvor du også kan podcaste forhåbentlig flere og fremtidige programmer med Langt Ude. Tak for nu.
Jamen ved du hvad, Esben Lunde Larsen, tusind tak. Jeg har lige et sidste spørgsmål, jeg altid godt kan lide at stille til folk, der arbejder med rumfart. Ved du, hvor mange bemandede månelandinger, der har været?
Nej,